Здравейте, колеги! Както знаете, днес правителството прие актуализираната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Очакваме при посещението на госпожа фон дер Лайен утре Европейската комисия официално да одобри българския план. С това, с 37 работни дни за закъснение, имаме план за възстановяване и устойчивост спрямо оригинално приетите срокове. Планът за възстановяване и устойчивост е на обща стойност 13 милиарда 520 милиона 565 хиляди лева, от които националното съфинансиране е 2 милиарда 123 милиона и 705 хиляди лева. Планът беше обсъждан многократно, представен многократно. Тук искам просто да поставя няколко основни акценти. Първият акцент е, че България изпълнява поетите ангажименти по зеления преход и намаляване на въглеродните емисии, без това да налага затваряне на въглищни мощности в Маришкия басейн. Имахме три опции. Първата опция беше да не изпълним поетите ангажименти и да нямаме план за възстановяване и тези 13 милиарда да не стигнат до българските хора и бизнес. Втората опция, която беше заложена в предишна версия на плана, беше да се затворят между 1400 и 1600 мегавата от мощностите в Маришкия басейн и те да бъдат трансформирани от работа във въглища в работа с газ, което би направило България зависима от вносни източници на гориво, чиято цена не контролира. Третата опция, която ние успяхме да договорим с Европейската комисия, е ние да се запазим енергийния суверенитет, да не затваряме въглищни мощности в Маришкия басейн и да предприемем всички възможни мерки за намаляване на пиковото потребление през нощта и през зимата, като изградим много сериозен комплекс от батерии с същите възможности като ПАВЕЦ Чаира, като започнем проучване за геотермална енергия, разгърнем огромна национална програма за саниране, за която са предвидени около 1 милиард и 800 лева и подпомогнем над 10 000 проекта за изграждане на фотоволтаични паркове за собствено потребление в страната. Освен енергетиката, плана включва значителни средства за STEM центрове и подготовката на учители за тези центрове. Говорим за общо средство за модернизация на образователната инфраструктура от над 1 милиард и 200 милиона лева. 400 милиона лева за наука и иновации. 1 милиард 350 милиона лева за програма за икономическа трансформация, която да помогне на българския бизнес да се справи с предизвикателствата, които го очакват. И допълнително 216 милиона лева програма за подкрепа на развитие на индустриалните зони. Имаме предвидени около 700 милиона лева за цифрова свързаност, така че до всяко населено място в страната да има широколентов интернет, говорим за общинските центрове, и възможност за бърз достъп до информация. Има предвидени над 500 милиона лева за нови влакове, както така стана въпрос и за градски железници, които да могат това да го изпълняват, както и за увеличение на скоростите по съществуващите ЖП линии с внедряването на нови системи за управление на влаковете. Има 112 милиона лева предвидени за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите. 300 милиона лева за доизграждане, реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в местата, които не попадат в другите програми, тези с между 2000 и 10 000 жители. Имаме предвидени значителни средства за подобрение на бизнес средата. Имаме предвидени над 1 милиард лева за социално включване, от които имаме значителни средства за изграждане на въздушна помощ и трансформация на 112, системата на 112. Имаме 350 милиона за модернизиране на лечебните заведения за болнична помощ. Имаме 107 милиона за изграждане на центрове за интервенционална диагностика и лечение на мозъчно-съдови заболявания. И имаме 643 милиона за модернизиране на дългосрочната грижа за пенсионерите. Като цяло, тези средства са един огромен шанс за това България да трансформира нашата икономика и нашето общество в едно модерно европейско общество. За да може това да се случи, ще трябва да направим и редица реформи, които също са заложени в плана за възстановяване. Тези средства не идват като подарък. Ако не направим реформите, няма да получим средствата. Правителството е предвидило в рамките на бюджета предварително изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост, което означава, че от утре министерствата могат да започнат да подготвят тези проекти и в най-кратки срокове тези средства да стигнат до българските фирми и българските граждани, без да трябва да се чакат допълнителни плащания от страна на Европейската комисия. Част от предвидените реформи са вече направени, така че очакваме в рамките на следващите 3 до 4 месеца да изпратим искане за плащане, след което средствата бъдат възстановени. Но не трябва да чакаме този процес. Самото изпълнение и работата по тези проекти може да започне от утре. Ако имате въпроси.
Добър ден, господин министър. Разбрахме, че днес Европейската комисия обсъжда възможността за налагане на пълно ембарго за внос на въглищен и газ от Русия. Каква е позицията на България в тази посока? Ще подкрепим ли такова ембарго? И ако да, какво ще доведе това за страната?
Позицията на България може да бъде изразена от министър-председателя на България, след като бъде обсъдено в Министерски съвет. Ние сме подготвени за такова ембарго от гледна точка на икономическата и енергийната система. Както знаете, по този процес работим още от първите дни на войната, така че ако стане спиране на доставките за газ или на доставките за петрол за рафинерията на Лукойл, да имаме адекватна реакция. Специално за газа можем да осигурим пълното потребление на страната, даже и при спиране на доставки от руска страна. За петрола също имаме разговори доста подробно с Лукойл и също има план как да не се прекъсне подаването за вътрешен пазар на всичките необходими горива.
Може ли, здравейте, Нели Тодорова Битева, може ли едно уточнение за този своеобразен, не знам дали го наричам правилно, държавен телеком за интернет, като как ще функционира и в какъв хоризонт?
Няма държавен телеком за интернет. Това, което има, е държавата полага широколентов достъп, кабели за широколентов достъп до всички отдалечени общински центрове, до които бизнесът не полага, тъй като няма достатъчно потребители. Тук не става въпрос да се изгражда някаква държавна структура или държавен интернет или мобилен доставчик или телеком. Там, където няма свързаност, защото на пазарна основа тя не може да стигне, точно там е мястото държавата да си влезе в ролята и да подсигури свързаност до тези по-малки населени места. Така че независимо, че пазара като цяло не може да осигури тази свързаност, тези хора да не се откъснат от света.
Господин Василев, споменахте около 3-4 месеца ще са нужни, за да дойдат реално парите от Европа в България. Може ли по-конкретно, тъй като според опозицията, например, чак до година било реално да дойдат някакво финансиране?
Ако си спомняте, според опозицията нямаше да имаме план за възстановяване до края на годината, така че като ви кажат добър ден, погледнете как точно ви лъжат. Реформата, които са заложени за изпълнение в първата половина на 2022 година, ще бъдат изпълнени в първата половина на 2022 година, след което ние ще поискаме съответните средства. Мисля, че става въпрос за 1 милиард и 300 милиона евро. След това процесът по изплащането на тези средства и верифицирането на реформата отнема 2 до 3 месеца, така че в рамките на тази година ние тези средства ще ги получим. Но така или иначе, както обявих и по-рано, няма нужда да чакаме получаването на тези средства, за да започне изпълняването, тъй като в бюджета в национален фонд има заложени над 4 милиарда лева, с които може да започне изпълнението на тези проекти.
Ако позволите, един въпрос във връзка с искане на вашите коалиционни партньори Демократична България, а именно посланика на Русия да бъде призната за персона на миграта. Има ли такава позиция на правителството към този момент? И ако позволите, още един въпрос, свързан с Gemcorp. Премиерът Кирил Петков каза преди няколко дни, че ДАНС ще проверява компанията. Има ли вече такава завършена проверка?
На първия въпрос такава позиция на правителството се обсъжда. На втория въпрос нямам информация дали е завършила проверката.
Какво означава се обсъжда такава позиция за проверката?
Продължава заседанието на Министерския съвет.
Тоест възможно до края на деня да има информация във връзка с искането за госпожа Митрофанова да бъде обявена за персона на миграта, така ли?
Възможно до края на деня правителството да излезе с обща позиция.
Министър Василев, ако позволите един последен въпрос по плана, защо се отказахме от парогазовата централа и свързано ли е това с кризата в Украйна?
От парогазовата централа се отказахме още декември месец, преди войната в Украйна. И се отказахме по две причини. Първата причина е, че изграждането на парогазова мощност с такъв размер на територията на страната означава да направим българската електроенергийна система зависима от вносни горива. Нещо, което в момента не е така. Това, според мен лично, както и според правителството, е неприемливо. Ако България има възможност да запази независимите си ресурсни източници, тя трябва да ги запази. Втората причина е, че изграждането на парогазова мощност, имайки предвид това, че ще трябва да се завърши процесът по декарбонизация Fit for 55, който в момента се обсъжда, би направило тази мощност неизползваема с около 10-15 години най-много. Тоест, два пъти ще трябва да платим за нещо, което така или иначе ни поставя в директна енергийна зависимост, независимо кой е доставчика на газ.
Господин Василев, преди малко споменахте, че се обсъждат варианти, че имаме възможност да се правим без руски петрол и газ. Може ли малко подробности относно тези варианти?
Подробности може би е добре да ви ги даде Министерство на енергетиката. Специално за газа, както знаете, България има входни точки от Турция и от Гърция с общ капацитет около 20 милиарда кубически метра. В това число и старите тръби на трансбалканския газопровод. Нашето годишно потребление е около 3 милиарда кубически метра. По тези 20 милиарда кубически метра тръби има свободен капацитет към момента, мисля, че за 7 или 8 милиарда кубически метра и има достатъчни възможности и за внос на втечнен газ от гръцки или от турски терминали, както и за допълнителни доставки на азерски или туркменистански газ по съществуващите газопроводи през Турция.
Може ли един въпрос по отношение на разчетите на Министерство на финансите, които вчера бяха анонсирани за драстичния скок, ако мога така да го определя, на инфлация, чаканото сериозно поскъпване на 20% на горива? Въобще, очевидно, живота ще поскъпне с повече от плановете, които бяха направени до момента. Какво се обсъжда като възможности с актуализацията на бюджета? Мисли ли се за нова стъпка, примерно за увеличаване на минимална работна заплата, за по-сериозна актуализация или преизчисляване на пенсии, така че доходите да не продължат да бъдат изяждани, защото очевидно инфлацията ще отхапва значително от тях?
Да. Както знаете, от момента на приемане на бюджета, след като започна войната в Украйна, имаме няколко проинфлационни фактора. Единият е свързан с цената на газа, другият е свързан с цената на петрола, третият е свързан с цената на храните. И на фуража, и съответно там, и на цялата селско-стопанска продукция, не само на тези свързани директно с пшеница, слънчоглед и ячмик. Така че тези фактори в комбинация означават една много по-сериозна инфлация от това, което беше първоначално заложено. Като цяло в момента работим по пакет от антикризисни мерки, даже преди актуализацията, които до голяма степен да помогнат на българските фирми, на българско домакинство да се справят с това. Знаете, че за цените на електроенергията което беше криза съществуваща преди войната все още. Мерките, които бяха предприети, помогнаха за това българските домакинства все още да плащат електроенергия по цени от 1 юли миналата година. Навсякъде в Европа цените за домакинствата са с 30-40% нагоре, при нас са същите, каквито бяха юли месец миналата година и няма да се увеличават поне до този юли според регулатора. За бизнеса направихме възможно най-широката програма, всъщност най-широката в Европейския съюз, като към момента общите компенсации, които са насочени към бизнеса, са около 3% от брутния вътрешен продукт или говорим за почти 4 милиарда лева. Така че, въпреки увеличението, бизнесът да плаща по-ниски цени. Доколкото знам, регулатора, заедно с Министерството на енергетиката, са подготвили и ще внесат в Народно събрание редица мерки, които да им позволят това да стане по-трайно и по-устойчиво във времето, да не трябва да се минава през режима на компенсация. Както знаете, в момента в България продължаваме да имаме най-ниските цени на горива в целия Европейски съюз. Това се дължи на факта, че след разговори с Лукойл, това, че цената на руския петрол е по-ниска от цената на сорта Брент, всъщност се отразява в цената на едро, която се предлага на българския пазар и съответно, когато отидем да зареждаме, плащаме значително по-евтин и газ, извинявам се, и бензин, и дизел. Мерки, свързани с цената на газа, очевидно ще са необходими. В момента работим с Министерство на енергетиката, за да видим какви те могат да бъдат. Мерки, свързани с поскъпването на цените на хранителните продукти, както и на торовете, което също ще се отрази на цените на хранителните продукти, да се обсъждат с Министерство на земеделието. Част от тях вече започнахме да вкараме в действие. Но като цяло, имайки предвид, че това не е временно явление и че военният конфликт най-вероятно няма да бъде разрешен следващите няколко седмици или месеци, а има немалка вероятност да стане продължителен конфликт, както бяха конфликтите в Босна, в Сирия, в Чечня. Ще трябва да се направи много по-сериозен пакет антикризисни мерки, които обсъждахме и на събирането на европейските министри на финансите вчера в Люксембург, така че да има общо европейски подход по тази точка, както за общо закупуване на енергоизточници, например, така и за координирани мерки в различните държави, за да не се появят дисбаланси, така че една държава да направи нещо друго и в крайна сметка това да създаде трансгранични проблеми и да нулира ефекта на конкретните мерки.
Обсъждате ли мярка като, например, диференцирането на ДДС, както има в други европейски държави, тъй като вие самия сте се изказали против подобен подход?
Нека не влизаме в конкретика, когато подготвим пакета. Ще го представя.
Това пакет с нови мерки, защото изредихте старите,
да.
Готви се пакет
с нови мерки, точно така, имайки предвид, че тези кризи няма да отминат и не са временни.
Кога реално той да влезе в сила, въпросния пакет?
Дайте ни седмица до 10 дни да поработим, след което това най-вероятно ще има нужда и от работа на парламента, за да може да бъде адекватно. Благодаря ви много.
Здравейте от мен, колеги. Това, което аз бих искала да подчертая във връзка с успешното окончателно оформяне на плана за възстановяване и устойчивост, е, че там имаме и съществен напредък и одобрение от страна на Европейската комисия най-накрая във връзка с дължимите мерки в областта с борбата с корупцията и осигуряване върховенството на правото. Както бе обявено по-рано от премиера, става въпрос за одобрен механизъм за контрол на главния прокурор, който ще бъде под формата на съдия, който ще възприема временно мандата да работи като прокурор и по този начин да има правото да разследва главния прокурор по един независим начин, понеже няма структурно след това да принадлежи отново към и функционално към системата на прокуратурата и да има зависимости, които са в основата на критиката от Европа и международните съдилища за това как България се осигурява на зависимо разследване. В тази връзка ще бъде сформирана и работна група към Министерството на правосъдието, която ще започне конкретното изработване на тези текстове по надлежния ред, за да могат в посочения срок в плана за възстановяване и устойчивост те да бъдат въведени в нашето законодателство като действащи нормативни текстове. Освен това, от комисията приветстваха и с това всъщност бе допълнена и за свидетелство на желанието на правителството да се бори за установяване върховенство на правото, бе допълнен плана с ангажимента за създаване на антикорупционна комисия, която да има разследващи функции, и също така бяха подобрени ангажиментите във връзка с контрола на обществените средства и ресурси, които се разходват, в тази връзка промени в инхаус процедурите и други текстове на ЗОПС, с които се е злоупотребявало години наред и поради които от Европа месеци наред призоваваха да има по-съществени ангажименти за реформа в българското законодателство и в българския план за възстановяване, така че днес да можем успешно да кажем, че този финансов ресурс ще може да бъде усвоен от българското правителство, от населението ни и от бизнеса в страната. Продължавам с две други съобщения, които са свързани с дневния ред на Министерски съвет от днес. Първото съобщение и решение, което бе прието от Министерски съвет, е да се предостави безвъзмезно на правителството на Украина помощ за защита на нейните граждани, която представлява средства за индивидуална защита, а именно 2000 каски и 2000 бронежилетки, които ще бъдат отпуснати от наличните количества в съдействие на Министерство на отбраната. През последните няколко седмици беше събирана информация с какъв точно ресурс разполага българската армия, българското Министерство на отбраната и как да бъде предоставена тази, да бъдат предоставени тези средства за индивидуална защита на мирните граждани на Република Украина, така че да може България да подпомогне населението на Украина в този изключително тежък момент. Както знаете, също така тази мерка надгражда над до сега оказаната хуманитарна и друга помощ от страна на правителството. Тук бих искала да използвам възможността и да подчертая, че България бе една от първите държави, която се присъедини към сезиращите държави от Европа, които сезират Международния съд наказателен в Хага за престъпленията, извършени от Русия на територията на Украина. Това се случи още на 3 март. След това на 24 март България бе една от първите държави, която откликна на призива за допълнителна финансова помощ на дейността на Международния съд наказателен в Хага за осигуряване на по-добра възможност за разследване и осъждане на престъпленията, извършени, военните престъпления, извършени в Украина. Предстои и решение на Министерски съвет за отпускане на финансова помощ в тази връзка, като вече държавата получи специална благодарност от Международния съд в Хага във връзка с бързата реакция за оказване на съдействие по тази линия. Искам също да подчертая, че българското правителство в лицето и на министър-председателя реагира остро срещу зверствата, извършени в Буча, като още на 3 март имаме официална позиция на министър-председателя, с която се осъждат действията на руската армия в Буча от страна на руските военни сили. Второто важно решение, което приехме на оперативно заседание на Министерски съвет, е свързано с единодушното решение на целия кабинет на Министерски съвет да отправи предложение до президента на Република България за освобождаване от длъжност на началника на Националната служба за охрана. Мотивите за това предложение се основават на действията на генерал Емил Тонев във връзка с няколко обстоятелства. На първо място, предаването на видеоматериали от служебните и официалните входове на Министерство на Министерския съвет, което предаване се извършва при нарушаване на основните гаранции за сигурност на лицата на територията на Министерския съвет. Включително, както знаете, сградата на Министерския съвет се намира контактна точка, чрез която могат да се подават сигнали за престъпления директно до Европейската прокуратура. Съответно, тук има защитени свидетели, които се намират на територията на Министерски съвет, искат да предоставят информация и да подадат сигнал. И с предаването на тези видеоматериали се компрометира поверителността на личността на подателите на сигналите и се застрашават техните права, което Министерски съвет осъжда и счита за абсолютно недопустимо по начина, по който тези материали са предоставени. В допълнение, по официална информация, предоставена и на президента на Република България, съществуват съмнения за непрозрачно разходване на бюджетни средства от страна на Национална служба за охрана. Също така на оперативно заседание бе обсъдено и разминаването в поведението на ръководството на НСО с скорострелното предоставяне с гриф спешно и незабавно на видеоматериалите от служебните входове на Министерски съвет, когато е ясно, че тази сграда вече е контактна точка за Европейската прокуратура, съпоставено с забавеното и липсващо предоставяне и оказване на съдействие по време на протестите през по-миналото лято, когато, както знаете, беше изключително ценно и важно да бъдат предоставени именно тези видеозаписи от именно тези същи служебни входове и официални входове на Министерски съвет на разследващите органи, за да могат да бъдат проведени пълни разследвания на насилието, което е извършено спрямо граждани по време на тяхното мирно право на протест, когато е било упражнявано. Поради тези и други пропуски в осигуряването на безопасността на гражданите и на представителите на кабинета, днес на оперативно заседание единодушно се взе решение да бъде отправено такова предложение до президента, който по закон има право да прекрати и да освободи началника на НСО, а именно на основание тежко нарушение и системно неизпълнение на служебните задължения, както извършване на действия, които накърняват престижа на Националната служба за охрана. През следващите няколко дни ще бъде внесен законопроект за изменение на закона за Националната служба охрана, с който ще бъдат взети решителни мерки, за да може тези пропуски повече да не съществуват. Една от тези мерки е, например, това, което ще предложи правителството, да бъде подобрена структурата на Националната служба охрана, да се засили капацитета за охрана на действащите членове на кабинета, като се освободи ресурс от охраната за продължителен период от време на бивши такива членове на кабинета. Както знаете, в момента, например, бивши президенти, премиери и техните семейства се охраняват за срок от 4 години след прекратяване на службата им, което управляващата коалиция намираме за ненеобходимо и за непропорционално с оглед на ситуацията, която имаме в момента.
Може ли да уточните, намаляват се срока от 4 години или въобще няма да бъдат
охранявани? Намаляват се срока от 4 години на 1 година. Това е предложението, което се обсъжда в момента на коалиционен формат.
И другият ми въпрос е, кому са предавани записите от входа на Министерски съвет? Кой ги е изисквал? На кого са дадени?
И бил ли уведомен премиера за това, че са изискани тези
записи? Премиерът не е бил уведомен. Ние разбираме за това предаване от медиите седмица след като искането за предоставяне на тези материали е отправено и е резолирано като спешно от ОГО господин Тонев да бъде извършено това предаване
на
Софийска градска прокуратура във връзка с фактите, които бяха изнесени в медиите през тази изминалата седмица.
За кой период от време става въпрос?
Става въпрос за период от един месец, от 25 мисля февруари до 25 март или някъде около тези дати.
Може ли да ни припомните, прощавайте, защото вие направихте сравнението с кадрите от протестите и тогава ли господин Тонев оглавяваше НСО?
Не сме провеждали тази... Не съм гледала
резолюциите. Защото правите сравнението, имам преди, ако търсим... тогава той отказва
е отказва
и
сега,
възможно е да не беше той.
Не е потърсена отговорност във връзка с такива действия. Просто практиката се различава съществено в поведението на НСО. Имате ли други въпроси? Благодаря, колеги.